Naším hostem je dnes předpolednem na vlnách Českého rozhlasu Plzeň zpěvák, herec, skladatel, klavírista Ondřej Gregor Brzobohatý. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Naposledy jsme spolu mluvili v den vašich narozenin a vy jste vyzval posluchače, aby pomohli snad s nějakou sbírkou nebo s nějakou charitou. Jak to dopadlo?
Dopadlo to úplně úžasně. My jsme se toho trošku obávali, protože tenhle ten způsob vlastně fundraisingu, nebo jak to nazvat, zkrátka podpory té nadační činnosti, kterou se zabývá moje žena, tak není úplně zvyklej a není obvyklej. Ale o to víc jsme byli překvapení a nadšení z toho, jak nám přátelé pomohli, jak místo toho, aby nám dávali nějaký zbytečný dárky, tak přispěli na účet nadace a ty peníze se i hned využili pro dobrý účely.
Takže to zní dobře, dobré konce máme rádi, ale náš rozhovor je sotva na začátku. Když už jste zmínil manželku, vy jste oba velice vytíženi. Jak to zvládáte? Jak často se vídáte? Můžete prozradit?
Tak vždycky tak. Každou středu v měsíci si pro na sebe uděláme chvilku a tak 20 minut se vidíme. Ne, je to trošku jinak. I když jsme vytíženi pracovně, ta naše práce je taková, že člověk intenzivně na něčem pracuje a třeba i přes víkendy a nemáme žádnou pevnou pracovní dobu, to znamená, že kolikrát třeba já i pracuju do noci. A taťánka zase ta je rozlítaná po celém světě a zároveň má i spoustu práce v rámci svojí nadace. Takže snažíme se častokrát třeba ty cesty, které ona absolvuje, spojit zároveň i s nějakou možností, nějaký jako krátký dovolený. A nebo si na sebe zkrátka uděláme nějaký čas a víme, že třeba tady ten jeden večer chceme jít do kina nebo něco. Takže dá se to všechno, dá se to vymyslet, člověk jenom musí mít vůli.
A tu vůli evidentně máte podle toho, jak o tom hovoříte. Ten mediální tlak kolem vás občas bývá asi neúnosný. Jak vnímáte takové ty, říká Jiří Strach, režisér, ty barevné noviny a televizní pořady o celebritách?
No, já jsem měl ještě do loňského roku takový jako pocit, nebo spíš jsem tak přemýšlel nad tím, že vlastně co ten bulvár je, jo, že? Tak je to taky jako nutný zlo, člověk si na to nějak zvykne a vlastně to už pak začne i si toho ani moc nevšímat, ale je pravda, že ve chvíli, kdy najednou ten bulvár se rozhodne, že ve chvíli, kdy s ním nespolupracujete, jakože my s ním teda zásadně nespolupracujeme, ba naopak, nám jenom otravuje život a jsme velkými odpůrci celého tady tohletoho pavlačového systému, tak oni se rozhodnou vás takzvaně jako linčovat, jo? Že o vás píšou úplný nesmysly a furt negativně a špatně. A i když to člověk nečte, tak to na něj nějakým způsobem doléhá prostřednictvím ostatních lidí. Což je velmi nepříjemný a je to ve finále jako obrovsky otravný. A pro mě to je tím pádem zločinecká organizace, něco jak bylo tady kdysi STB. Ty taky se rozhodli, že prostě budou šikanovat nějakého člověka, nějakou individualitu nebo kohokoliv, kdo nějakým způsobem vyniká. A jim se to taky jako dařilo relativně. Tady je jedna velká proti ním síla a to je ta naše společná láska, která je obrovská a kterou nemá šanci žádný bulvár jako zničit. Jo. A vlastně jedině tou se proti tomu dá všemu bojovat, protože to je čirý zlo. To jsou lidi, kteří v životě ničeho nedosáhli, nikdy v ničem neuspěli a jediný, co dělají, je, že si sednou každý pondělí a řeknou si tak, co na koho máme nebo nemáme, co bychom mohli vymyslet, pojďme napsat, máme tady nějakou nemoc, nějaký úmrtí, nebo kdo by koho mohl podvíst, nebo tak. To oni neustále vymýšlejí prostě tyhle ty zla. A je to už podle mě za hranicí jako všeho, jakýkoliv etikety vkusu nebo vůbec jako to nějakého přijmutí společenského.
Tam jde asi o útok na soukromí, když to tak řeknu, protože vy si soukromí asi hlídat musíte právě v důsledku bulváru, musíte se dívat, komu dáváte rozhovor, kdo vás zrovna fotografuje a takovéhle věci.
No, ono je to těžký, protože kolikrát třeba se stane, že někde ty fotografové na vás číhají a vyfotí vás jen tak, aniž byste o tom věděli, třeba před domem. Vy o tom vůbec netušíte a pak si napíšou nějakou úplný nesmysl, vymyslí si kravinu a na základě té kraviny třeba, která se potom hlásá vždycky před zprávama večer jako ten zásadní titul, že něco se stalo, tak na základě toho třeba mě i zavolala babička, ta Tatianina, že co se stalo, jestli s náhodou něco neděje, protože tam v nějakým, já tomu říkám, rytmus hnoje a podobně takhle, to jsou nějaký takové plátky, kde to vychází a pestrý hnůj a podobně, tak tam zazněla takový titulek, že kvůli milence má pletky s policií, jo, brzo bohatý. Aha. A tak chudinka babička z toho dostala vysoký tlak, jako, a vůbec jí z toho nebylo dobře, se bála, co se děje, jestli náhodou jako mě nezavřeli, nebo jestli nemám nějakou milenku. A ono to všechno bylo jenom z toho důvodu, že oni ty blbci čekali prostě před tím naším barákem, kde já jsem Taťáně předával nějakou tašku a ona pak někam jela a já jsem šel domů. A oni to vyfotili, šli zrovna kolem nějaký městský policajti a oni se jich zeptali, jakože jestli tady se mnou jako máme nějak, jestli se mnou zkrátka mají nějakou zkušenost, a oni řekli, no on pan Brzobohatý občas tady zastaví na chodníku, tak občas si tak jako povídáme mile a tak. No a oni to tam napsali hned, že prostě je takovýhle kraviny, oni si vycucají z prstu cokoliv, jenom aby napsali něco, co vůbec jako nemá hlavní souvislost s tím, ani s nějakou pravdou, realitou, čímkoliv. Je to opravdu jako v tomhle tom směru je to velmi nepříjemný a kolikrát fakt musím říct, že když jsem venku třeba někde za hranicema té republiky, tak mi je mnohem líp, než tady, kdy se spoustu věcí zbytečně řeší.
Tohle říká spousta lidí. Pojďme od bulváru pryč k vaší práci. Když si teď promítnete tu svoji aktivitu posledních 13 let, dokázal jste si to, co teď prožíváte, představit právě před těmi 13 lety, když jste se postavil na pódium soutěže Superstar jako moderátor?
Já jsem si představoval ledacos. Já jsem měl a mám doteď velmi pestrou fantazii. Já jsem ve svých představách a snech byl pilotem, já jsem byl astronautem, já jsem byl kuchařem michelinským, dokonce jsem byl i olympionikem, prostě všechno možné, co mě jako mohlo napadnout. A je pravda teda, že jsem si vždycky přál být i hudebníkem a hlavně teda skladatelem. A tohle to je jedno z velmi praktického důvodu a to je ten, že mě vůbec nebavilo cvičit ty skladby těch ostatních autorů, jo, na ten klavír. Takže jsem si říkal, že to radši budu to psát, ať to cvičí jiný. A ono to nakonec nějak tak vyšlo, ale ono vyjde cokoliv si člověk zamane. Opravdu vyjde. Člověk tomu musí jenom věřit a nějak zatím mít a možná to zní jako kliše, ale není to kliše. Je to naprostá pravda a třeba někdo si teď může říkat, kdo mě poslouchá, no jo, jenže tomu Brzobohatýmu se to vyrůstalo, když byl v prominentní rodině a měl všechno, co potřeboval, ale třeba ne každý jako vyrůstá v rodině, kdy si můžou všechno dovolit, ale tak to úplně není. Ono to skutečně je o tom, jak si nastavíte ty podmínky pro to, pro všechno. A ono to pak jde, jenom člověk tomu musí, jako musí to k sobě pustit, musí tomu věřit a nesmí vlastně k sobě pouštět ty myšlenky toho typu, že ale mně se to nikdy nepodaří a já bych i tak rád, ale já nemám to štěstí. A ve chvíli, kdy se tímhletím budete vlastně negatizovat nějakým způsobem nebo negovat, tak si myslím, že to nikdy nepřijde. A já mám to obrovský štěstí, že jsem vždycky tu hlavu měl docela čistou v tomhle tom směru a plnou všech těch plánů, který se postupně mě plnějí a snů, který se mi jako plnějí a tak. Takže já jsem musím říct, dítě narozený asi pod šťastnou hvězdou, že jsem zkrátka na tohle to měl vždycky jako veliký štěstí, že vždycky to, co jsem si zkrátka zamanul, nebo jsem chtěl něčeho dosáhnout, tak jsem zatím šel a ono se to stalo. A já tomu věřím i do budoucna i dál, že to snad bude mít i takovouhle stejnou tendenci jako doposud.
Naším hostem předpolednem je Ondřej Gregor Brzobohatý. Za chvilku budeme pokračovat. Povídáme si s Ondřejem Gregorem Brzobohatým na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Já jsem v tom úvodním výčtu těch vašich profesí a zaměření řekl zpěvák, herec, skladatel, klavírista a úmyslně jsem vynechal moderátor. Věnujete se ještě moderování?
Já už si ani nepamatuju, kdy jsem naposled něco moderoval, upřímně řečeno. Je to docela dost dlouho. Já jsem si začal říkat poměrně jako enormní částky za moderace různých akcí, protože mě to obrovsky nebavilo, tak vždycky ta jediná kompenzace byly ty peníze. Ale zaplať pánbů, nebo no, jak to říct, zkrátka nikdo to nechtěl dát, protože už to bylo fakt, jako už jsem to přeháněl. Ale mě to nic nepřináší a je to vyloženě jenom čistě, bych si musel vlastně jenom vydělávat tím peníze. Je spoustu skvělých moderátorů, který to obrovsky baví, včetně vás, vy jste taky velmi dobrý.
Manko,
já vás tak poslouchám. A který to dělají mnohem líp než já. A já jsem si říkal, že proč by já bych jim třeba i bral práci. Proč bych vůbec jako vlastně se tomu měl věnovat, když pro mě to skutečně byla jenom taková zkušenost, taková legrace, když jsem byl mladý a byla ta možnost něco vyzkoušet novýho. Ale už v tom není nějaká ambice, jo? Není v tom nějaká potřeba v tom se zdokonalovat, být v tom lepší a lepší. Kor, když kolem sebe vidím daleko lepší lidi, jako je Libor Bouček, Leoš Mareš, spoustu dalších moderátorů bych mohl jmenovávat, kteří jsou opravdu velmi dobrý a velmi vtipný, pohotový. Já jsem takový trošku jako maličko introvertní intelektuál, mě vždycky ten for chvilku trvá, než ho vymyslím. Takže takový to pohotový reagování většinou je u mě vždycky hra na něco. Jo. A já se snažím být v tom, co dělám, co nejvíc možná přirozený. Takže ta přirozenost je opravdu u mě v té muzice a u toho chci zůstat.
Pojďme k té muzice. Brzy tu bude turné Univerzum Tour. Vy v Plzni hrajete, tuším, že 10. dubna. Jak vypadají ty přípravy? Jak to dáváte dohromady? Repertoár a tak dále?
Já jsem vlastně už před Vánocema měl 3 koncerty. Jeden v Praze, jeden v Brně a jeden v Ostravě, který už přesně napověděli vlastně to, co bude obsahovat ta šňůra, to turné. Takže vlastně ty přípravy jsou teď už takový jenom kosmetický, kdy to dolaďujeme repertoár třeba s Martou Jandovou, která vystoupí ještě jako exkluzivní host, ačkoliv ona už vystoupila právě třeba v Praze, tak ještě jsme si řekli, že bychom mohli zkusit udělat nějaký písničky. No a vlastně se to už tak jenom dává jenom lehce dohromady. Spíš daleko víc intenzivněji pracuju teď na desce vlastně Univerzum, která se chystá, která se připravuje a ještě mi zbývají vlastně 3 písně, aby tam bylo tak minimálně 10 písniček na tom albu, jako bylo na minulý desce Identity. A na tom se dá říct, že pracuji teď mnohem intenzivněji než na přípravách k celému turné, protože je to deska, kde si připadám tak nějak autorsky autentičtější a moc mě baví. Baví mě už teď daleko víc třeba než ta předchozí deska. Ale tak to je asi možná logický, ale každopádně je to takový zakotvenější mi přijde a o to víc mám z toho takovou jako větší radost. Zároveň se samozřejmě i těším na ty koncerty Univerzum Tour, protože tam právě zahrajeme 6 písní z toho nového alba.
Vy jste uvedl, že vlastně ty písničky si skládáte sám, protože nechcete studovat skladby někoho jiného. Kde a za jakých okolností vás líbá múza? Můžete prozradit?
Jo, tohle je taková věc, kdy já jsem přišel na první hodinu skladby a měl jsem skvělýho takového trošku lehce militantního profesora Stanislava Jelínka. On mi zadal úkol, že musím do další hodiny napsat 30 otázek a odpovědí hudebních, což je třeba, já nevím, kdybyste měl ta a to končí na dominantě a odpověď ta končí na tónice. A takových malinkých ukázek jsem měl prostě napsat 30. Já jich napsal 15, na tu hodinu jsem mu je přines. A on si tak prohlížel a říká, no a kde je těch zbylých 15? Říkám, no já už neměl inspiraci a žádnou múzu. A on se na mě rozječel a říká, múza a inspirace jsou blbost, to neexistuje. Jsi měl sednout a napsat to, vždycky to jde. A musím říct, že vážně na tom něco je, že taková ta múza, ta inspirace, to je trošku takový alibi, jo? Takový alibi línej skladatelů, si myslím. Protože vždycky vás může cokoliv inspirovat. Život, svět, krajina, obraz, socha, cokoliv. Jo? Rozhovor s nějakým zajímavým člověkem. A to je právě ten důvod, proč lze psát pořád. Vlastně vždycky lze něco napsat. A já to mám tak, že když sedím hodinu u piana, vždycky ze mě něco vypadne, ale ne vždycky to je tak jako kloudný nebo hezký, nebo zkrátka si říkám, tak to už možná jsem i napsal, nebo to napsal někdo jiný, nevím, něco mi to připomíná, úplně mě to netankuje. Tak to nechám se vší pokorou vůči té hudbě. Poděkuji té muzice, to já dělám často, že jí děkuju za nápady. A nechám to bejt a ono to zase přijde třeba za hodinu potom, nebo večer, nebo kdy. Takže ono se to fakt dá, jakoby ta inspirace a ty múzy, to je takový hezký poetický alibi spíš.
To mě ještě nikdy žádný muzikant neřekl. V tom případě se nabízí otázka, jestli není potom trošku stresující skládat v uvozovkách na termín, když víte, že máte něco odevzdat.
Ne, to je krásná prokrastinace. To je nádherný, protože vlastně ten termín vytváří takovou krásnou plašbuňku v tom vašem mozku, která aktivuje a mobilizuje úplně jako všechny takový ty nějaký látky, které vytvářejí právě to soustředění se na tu inspiraci nebo na tu hudbu. Jo. A u mě to teda funguje úplně fantasticky, že já vždycky, když vím, já si dám nějaký takový svoje vlastní deadliney většinou, který předcházejí těm oficiálním, abych měl ještě čas třeba na nějakou sebekontrolu. Je to super, já vždycky se cítím jako trošku pod tlakem, ale mě to baví. Mě to baví a vlastně je to fajn, protože pod tím tlakem člověk najednou vytváří třeba i věci, o kterých, když má čas a volno a nic ho netlačí, tak by třeba ani nevymyslel z nějaký, nevím, jestli z lenosti. Aspoň já takhle pracuju a neznamená, že takhle musí pracovat všichni, nebo že to takhle ostatním vyhovuje. Mě to takhle vyhovuje a jsem spokojený a zatím stíhám to, co mám.
Zapsal jsem si termín plažbuňka, to je velmi, velmi zajímavý termín.
Ano, plažbuňka, to je termín Technicus Technicus mé profesorky na zpěv Hanky Peckové.
Mm-hmm. Ještě se zeptám ohledně skládání a realizace skladeb. Dohlížíte i právě na tu realizaci, třeba když napíšete filmovou muziku, jste pak u toho ve studiu, když se ta muzika natáčí třeba orchestrem?
No samozřejmě, tak už hlavně i proto, že to je jeden z nejkrásnějších vůbec momentů jako v životě, aspoň mým jako umělce, kdy člověk se vlastně patlá v tom nejlepším slova smyslu s tou partiturou, píšete notu od noty do celého toho orchestru a trvá to třeba měsíc, dva měsíce, někdy i víc. Teď najednou se domluví ten orchestr, přijde tam těch 40, 50, někdy 60 lidí. Všichni to mají před sebou ty party a najednou se ta hudba probudí, no tak to je, to mi stojí úplně husí kůže po celém těle, protože zaplať pánbu jsem měl štěstí, že vždycky to zatím bylo dobrý, zatím to bylo hezký. A třeba teď, když jsme točili Anděla páně 2, tak se musím přiznat, že jsem měl tu husí kůže skoro pořád, protože to opravdu byla jako velmi hezká propracovaná partitura, se kterou mi zároveň pomáhali přátelé aranžéři, ještě Dominik Svoboda a Martin Blažek, šikovní kluci mladý. Tak jsme to celý dali dohromady a ono se to nakonec opravdu jako probudilo a to je překrásný pocit. To je jako naprosto nenahraditelný, takže nebejt u toho, tak to bych přišel o úžasný zážitky. To je vlastně podobné, jako když je člověk na koncertě a byl jsem takhle na koncertě teď nedávno Ennia Morriconeho, který má prostě tak přenádherný melodie a člověk si to hned asociuje třeba s těma filmama nebo kolikrát i se situacema, který kde někdy zažil. Přitom hrála třeba tato hudba, jo. To ve mně vytváří prostě jako úžasný, úžasný pocity, emoce nádherný, takže to je nezapomenutelný okamžik vždycky.
Říká náš dnešní host Ondřej Gregor Brzobohatý. Ondřej Gregor Brzobohatý ještě chvilku bude naším předpoledním hostem. Proč vlastně Gregor? To bychom měli vysvětlit.
Já jsem si říkal, když se na to zeptáte. Já jsem si říkal, že to moje jméno je strašně krátký, že by to chtělo trošku prodloužit.
To asi tak není.
Ne, samozřejmě, že to tak není. Je to mimochodem taky jedno z témat, který mi omlátili bulvární novináři o hlavu, protože se samozřejmě na tom smrsli, jak je to jejich zvykem a vůbec vlastně nešli za tou podstatou toho všeho. Je to velmi jednoduchý vysvětlení. Já jsem vlastně jediný potomek, se dá říct, toho rodu Gregorů, kde byla moje maminka, můj strejda, který bohužel už zemřel, neměl žádný děti. A vlastně tam už nebyl žádný jiný potomek. A to jméno by vymřelo po přeslici. A já jsem to nechtěl. Já jsem si říkal, že bude fajn, když budu nositelem obou dvou jmén. Což mi přišlo i zajímavý a docela i praktický třeba do ciziny, kdy mi komolili, permanentně mi komolej moje jméno. Brzobohatý. To nikdo nikdy neřekne. Kolikrát to neřeknou ani čeští moderátoři. Takže jsem si říkal, bude to i z těch důvodů velmi jako hezký a praktický. Narazil jsem na jednu takovou věc, že na matrice si zkrátka, ačkoliv je to vaše vlastně rodný jméno, nebo je to jméno, který patřilo vaší rodině a patří, tak si ho nemůžete si ho přidat. A já jsem ale nevěděl, že to lze. Musíte ale znát paragrafy a já jsem je neznal. Takže mě matrikářky hnedka mi to zamítly a řekly, že ne, že můžete mít jenom jedno z těch jmen. Já jsem to řešil ještě daleko dřív, než jsme se vlastně měli s Taťánkou brát, ale zároveň jsem chtěl, aby to jméno bylo součástí takhle našich jako těch obou dvou jmen. Mi to přišlo hezký a milý. No a to se zároveň i stalo, já jsem si to jméno nechal, ale teďkon už díky vlastně jednomu takovému, nemůžu říct asi fanouškovi, ale zkrátka člověku, který se mi ozval a má ty paragrafy docela přečtený, tak ten mi napsal, že žádal kdysi o velmi podobnou záležitost. Až na základě nějakého paragrafu, který existuje, to nakonec dostal až k soudu a jemu to povolili. Takže teď zrovna já jsem v procesu, kdy mě konečně snad i ta zkostnatělá česká legislativa dovolí nosit obě dvě jména obou mých dvou rodičů, takže snad konečně to bude oficiální a svém příjmení Gregor Brzobohatý budu moci využívat. Ale mě zároveň nevadí, když mi někdo řekne Gregor, když mi někdo řekne Brzobohatý, já už to tak vůbec nevnímám, jenom, jo, že myslím, že se kolem toho nadělalo až příliš moc humbuku, protože vlastně v tom celém záměru byla jenom taková jako hezká, takový hezký milej čin, který mi přišel navíc velmi sympatický a velmi milej vůči třeba mojí mámě a vůči té rodině celý.
Takže další vlastně pro bulvár sousto Ondřej je u soudu.
No, Ondřej ještě u soudu není. Ondřej teďkon podává žádost na základě právě tady těch informací, které já jsem dostal a čekám, co na to matrika. Jestli to matrika zavrhne, tak pak ještě magistrát a uvidím, no, kam až se dostanu. Možná se dostanu až k soudu, ale já se zkrátka za to chci být. Mně to přijde úplně přirozený. Já nevím, kdybych se chtěl jmenovat Ondřej polipte mi zadek brzo bohatý, tak pochopím, že třeba to jako někdo zavrhne nebo se to někomu nebude líbit, ale já chci úplně čistou, hezkou věc a si myslím, že takovéhle věci by měly být možný v demokratickém státě a měly by být povolený.
Mně napadl ještě jeden důvod, nevím, nechci vám ho podsouvat, ale jenom kdybyste se na to téma vyjádřil, ono to příjmení Gregor, nebo to prostřední jméno Gregor, se velmi dobře dá využít v anglicky mluvících zemích. Nemáte namířeno třeba tvorbou někam za velkou louži?
Já už jsem to zmínil, že je to i z praktických důvodů, že velice prakticky se právě, že používá to jméno. Já už jsem v komunikaci s několika mými přáteli v Americe a ty mi mimochodem taky ještě dřív, ale nebylo to na jejich poput, jo, ale taky mi dřív říkali, že to moje jméno je naprosto nevyslovitelné, že to je jak jazykolam, jo, v angličtině a že to vůbec nemůžou vyslovit. A já jsem jim právě říkal, že jsem si ještě přidal jméno Gregor. On říkal, no tak konečně, to už je snaží daleko. Takže ano, jasně, proč ne. Já to jméno asi určitě budu potom v zahraničí, třeba když budu pracovat na nějakých věcech, využívat. A je to fakt i z praktických důvodů pro to, aby mi nekomolili to moje rodní příjmení, protože fakt, když slyšíte vyslovovat Američana brzo bohatý, tak to byste mu nejradši vrazil facku, protože to je brzo bohatý. To je jak kdyby byl opilej a chtěl něco říct, to prostě, no. Jo, je to takový jako ostudný. Takže je to vlastně i proč ne, no, to víte, že jo. A navíc to zní hezky, mně to přijde libozvučný.
Souhlasím. Ještě k jedné spolupráci bych se rád vrátil, a to s Richardem Millerem. Vy jste pracoval na jeho desce k 55 letům jeho a chci se zeptat, když se ta deska tak povedla, což tedy není určitě jenom můj názor, bude nějaké pokračování?
Já jsem s Richardem Millerem ve velice přátelském vztahu, píšeme si. Máme pořád radost z toho, jaký jsou reakce na tu desku, oba dva. A už jenom z tohohle důvodu mám pocit, že ano, že by snad ta spolupráce měla nějakým způsobem navázat. A navíc jsme si i teď nedávno psali s Petrem Uličným, což je autor všech těch textů, že se těšíme, až budeme zase psát nějaký nový písničky. Takže já jsem tomu obrovsky otevřený. Richard je podle mě získal i díky té desce takovou nějakou novou krev dožil. Takže se mu podle mě i bude chtít dál pracovat na nových věcech.
Dovolte ještě jednu otázku mimo muziku. Nemýváte chutě hereckého rázu nebo příležitosti?
Nemývám je vůbec. Musím se přiznat, že i to herectví už je čím dál tím víc tak nějak pro mě spíš takovou vzpomínkou na všechny takový ty pokusy, které já jsem zkoušel, co mě všechno baví. Jo. Já jsem ho nevystudoval, já jsem ho jenom měl doma permanentně v dětství. Chodil jsem s tátou na zkoušky do divadla a četl jsem s ním scénáře, učil jsem se je, takže pro mě to je asi i víc než nějaká vysoká škola herectví, ale nikdy jsem v tom neměl žádný větší ambice. Opravdu musela by přijít nějaká role, u který bych sám zároveň velice sebekriticky dokázal přiznat, že bych ji třeba zvládl, že by mě bavila, že by bavila i ty diváky, kdyby se na ní dívali. Ale jinak nejsem hercem, který by třeba čekal na příležitost, až mu někdo zavolá, nebo bych se sám někomu vnucoval, že by jsem chtěl hrát v tomhle a v tomhle. Já se opravdu cítím nejvíc jako muzikant, jako autor, který píše, který prostě vytváří něco, co potom hrají jiní. takže v tomhle tom je mi tak nějak nejpohodlněji.
Jsme se obloukem dostali na začátek toho rozhovoru zase zpátky. Vlastně píšete skladby pro jiné, to je v pořádku, takhle jste to chtěl. Úplně nakonec jste vytížen, připravujete desku, turné a tak dále. Přesto, když zbývá chvilička volného času, co rád děláte nebo co rád neděláte? Takhle to postavím. Jestli třeba nic nedělání taky patří mezi vaše koníčky?
Nic nedělání je nádherná záležitost naprosto, protože my se obrovsky jako lidi, my se svazujeme takovým tím termínem, jakože pracuju, že musím pracovat. Jo. Já daleko radši říkám, že buď konám, nebo vytvářím. Jo. Vždycky říkám, no já musím jít ještě vytvářet, nebo já teď budu konat. Vždycky si jako nacházím nějaký ekvivalenty k tomu, než abych říkal pracovat, protože to má pocit nějaký kolbenky nebo něčeho takového. A to já vlastně vůbec nechci, protože se potom dostávám do takového nějakého jako stavu, kdy mám pocit, že to jako musím dělat, ale přitom já to všechno dělat chci. A to jsou potom přesně ty příležitosti, kdy vím, že když něco chci dělat, tak najednou si chci i odpočinout. Já když odpočívám, tak si třeba čtu, nebo vůbec nic nedělám, nebo jenom tak jako ležím, medituju, přemýšlím o věcech. A myslím si, že tohleto nic nedělání, tohleto krásný nic nedělání, by si měl zasloužit každý člověk. a měl by si ho povolit hlavně. Neměl by mít pocit, že lelkuje nebo že je línej, ba naopak, protože ono i ta duše, ta naše duše potřebuje odpočinout někdy a ty myšlenky potřebují se tak nějak seřadit. A ve chvíli, kdy to neuděláme, tak nás ty myšlenky začnou válcovat. A my se potom budeme úplně vlastně vzdalovat od té svý duše a už budeme žít úplně jako vlastně mimo to tělo. A já se snažím v tomhle tom směru docela dost intenzivně meditovat v tom nejlepším slova smyslu, ne, že bych někde se zavřel a dělal om, to ani neumím, ale zkrátka jenom mě baví se tak jako zamýšlet nad tím životem a vlastně ho tak nějak vnitřně i posouvat dál, abych měl tu vnitřní motivaci vlastně k tomu všemu to všechno dělat. A je to nádherný a doporučuji to všem.
My děkujeme za doporučení a děkuji taky za milý rozhovor. Naším dnešním hostem byl Ondřej Gregor Brzobohatý. Budeme se na vás těšit v Plzni 10. dubna. Ať se vám daří, ať vám to hraje a zpívá.
Vám ať se taky daří a také se budu těšit. Mějte se nádherně.
Naschledanou.
Naslyšenou.